galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galab talaada ah bisha December ee sanadka 2024-kana waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idiin haysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah dagaal qasaare geystay oo saaka aroortii hore ka dhacay tuulada Dharjaale oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka Bari ee Puntland.
Nimankii argagixisay degmiyadka argagixisada Daacish ciidanka oo dhan laga aqooday la socday ayaa halkaas kooxdaas soo weeraray. Dhammaan kooxdi soo weeraray 8 nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Geeska Afrika sanadkan sii dhamaanaya ee 2024.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa hor yaalla shaqooyin badan oo ay ugu mudan yihiin xal u helidda khilaafka diblomaasiga ah iyo dhammaystirka heshiiska Ankara, heshiis laga gaaro doorashooyinka, amniga oo la sugo, iyo dhammaystirka khilaafka siyaasadda gudaha. Dhammaan faylashan maaha kuwa fudud marka laga tusaale qaato dhacdooyinka taagan maanta marka lagu akhriyo mustaqbalka sanadka soo socda.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Xuutiyiinta Yemen ee ay taageerto Iran ayaa sheegay talaadadan maanta ah in ay laba gantaal ku rideen Israa'iil saacado kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen in ay qabteen gantaal laga soo tuuray dalkaasi. Weerarka koowaad waxaa lagu beegsaday gegida diyaaradaha ee Ben Gurion ee ku taalla magaalada Tel Aviv, sida hadalka loo dhigay. Kan labaadna waxaa lagu weeraray xarun koronto oo ku taalla koonfurta magaalada Quddus, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay militariga xuutiyiinta. Xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay weerareen markab dagaal oo uu leeyahay Mareykanka oo lagu magacaabo USS Harry. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay ciidamada Mareykanka. Galinkii dambe ee Isniintii, militariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in ay soo rideen gantaal laga soo tuuray Yemen ka hor inta uusan u gudbin dhulka Israa'iil. Xuutiyiinta oo maamula inta badan dalka Yemen ayaa gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa ay ku ridayeen Israa'iil iyo maraakiibta maraya badda Cas iyo gacanka cadmeed, taas oo ay ku sheegeen in ay ku garab istaagayaan Falastiiniyiinta inta uu socdo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. Taliban ayaa sheegtay in ay xiri doonto dhammaan hay-adaha aan dawliga ahayn ee gudaha iyo kuwa ajnabiga ah ee ku sugan Afghanistan ee shaqaaleysiiya haweenka. Waxay ku soo beegantay 2 sano kadib markii ay sheegeen NGO-yada in ay joojiyaan shaqaaleynta haweenka Afghanistan iyadoo lagu eedeeyay in aysan si sax ah u xiran xijaabka Islaamka. Warqad lagu daabacay barta ee kisa habeenkii Axadda ayaa wasaaradda dhaqaalaha ayaa waxay ka digtay in ay u hoggaansamaan ama hoggaansamid la'aanta amarkii ugu dambeeyay ay horseedi doonto NGO-yada in ay lumiyaan shatiga ay ku shaqeeyaan ama uga dhex shaqeeyaan gudaha Afghanistan. Wasaaraddu waxay sheegtay in ay mas'uul ka tahay diiwaangelinta, isku xirka hoggaanka, iyo sidoo kale kormeerka dhammaan howlaha ay qaataan ama qabtaan hay-adaha dawliga ah iyo kuwa shisheeye. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sida ay baahiyeen maamulka Puntland, saaka salaadii subax ayaa koox ka tirsan Daacish waxay weerareen ama weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidanka Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Dharjaale oo hoostaga degmada isku shuban ee gobolka Bari. Dagaalkan oo ahaa mid ay Puntland horey u shaacisay ayaa ay sheegtay in ay weerari doonto kooxaha argagixisada ayaa Daacish iyadu weerar toos ah oo isugu jira qaraxyo iyo dagaalba waxay ku qaadeen qayb ka mid ah ciidamadii ku sugnaa buuraha deegaanka Dharjaale sida ay sheegeen maamulka Puntland. Ciidamada Puntland ee ku sugnaa halkaasi ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen inay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday oo ay sheegeen inay ahaayeen ajaanib ka barbar dagaalamaysa Daacish sida hadalka u dhigeen. Warkan waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha V O E da Yuusuf Maxamuud. Yuusuf.
Sida ay baahiyeen maamulka Puntland saaki salaadii subax kadib koox ka tirsan Daacish ayaa weerar toos ku qaaday fariisimo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Dharjaale ee hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bari. Dagaalkan oo ahaa mid Puntland ay horey u shaacisay inay weerari doonto kooxda Daacish ayaa Daacishtu waxay weerar toos oo isugu jira qaraxyo iyo guliba dagaal ku qaadeen qaybo ka mid ah ciidamada ku sugnaa buuraha deegaanka Dharjaale. Sida ay sheegeen maamulka Puntland, ciidamada ammaanka Puntland oo ku sugan halkaasi ayay sheegeen inay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday, waxaana ay sheegeen inay ahaayeen ajaanib karbar dagaalanta kooxda Daacish. Maamulka Puntland ayaa dhankooda sheegtay inay khasaare gaarsiiyeen dhammaan kooxdii weerarka soo qaaday. Dhinaca kale, ciidanka Puntland waxaa weerarkaasi ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Faahfaahin dheeraadana lagama hayo, halka sidoo kale ciidamada Puntland haatan lagu dabiibayo isbitaalada Boosaaso iyo Carmo. Afhayeenka howlgalka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkaasi ay iska caabiyeen ciidamada Puntland.
Tumankiisa xalay ayaa waxaa soo weeraray ciidanka la dagaalanka argagixisada Puntland jooga deegaanka Dharjaale ee gobolka Bari. Nimankii dhigmiiradka argagixisada Daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday, satar rayska kala socday una diyaarsanaa, ayaa halkaasi kooxdaas soo weeraray. Dhammaan kooxdii soo weeraray 8 nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen. Geesiyaasha Puntland halkaasi muxuu ahaa fashiliyay argagixisadaas, waxa weeye qorshahoodii ayay sii wateen, waxayna u sii guureen targetkii meeshu ahayd bay u sii guureen. Halkaasoo khasaaraha ka dhacay ciidanka Puntland aada u koobnayd, dagaalkuna sidiisiiba u sii socdaa. Dhammaan dadka reer Puntland waxaan u sheegaynaa wax barbaleem oo halkaa ka dhacay ma jiraanin. Sida caadiga u ahayd ciidanka Puntland markasta waxa weeye dagaal baa ka dhexeeyey iyaga iyo reer Puntland, ama shacab ha ahaato ama ciidan ahaatee, tii uunbaa fulinteedii baa la wadaa. Waxaana ciidanka ku soo jeedinaynaa dhammaan dadka reer Puntland inay ciidamadooda garab istaagaan sida caadiga u ahayd, si cadowga loo tirtiro. Taasoo nimankaasoo ku dhuumaalaysanayay gobolka Bari, buuraleyda gobolka Bari, intaasaa dhacday saaka fashilaadaasaa ku dhacday nimankii. Waana mahadsan tihiin hawshuna halkaas ay nooga soconaysaa haddii Ilaahay idmo.
Isku soo wada duubo V O E waxay isku dayday inay raadiso warka dhinaca kale ee dadka shacabka ah ee degan deegaanka Dharjaale, xaaladda ay ku sugan yihiin, iyo weliba inuu khasaare uu ka soo gaaray weerarkaasi, balse waa inuu suro weydiinaa helno. Yuusuf Maxamuud, V O E, Boosaaso.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabka galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay Soomaaliya, Jabuuti iyo deegaanka Soomaalida. Barnaamijkan waxaa si wada jira u soo diyaariyey halkan nooga soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa iyo kuwii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay Soomaaliya. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 wuxuu dunida u ahaa sanad ay wajahaysay culaysyo ka dhashay dagaallo, musiibooyin bini'aadannimo iyo sidoo kale khilaaf.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 Soomaaliya wuxuu ugu dhashay heshiis is-afgarad oo lama filaana oo ay Itoobiya la gashay Soomaaliland, kaasoo u ogolaanayay Itoobiya in ay hesho qayb ka mid a badda Soomaaliya muddo 50 ah. Dowladda ayaa wajahaysa sidoo kale mucaarad uga imaanayay maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin, sidoo kalena waxaa istaagay dagaalkii ka dhanka Al-Shabaab. Waxay doorashooyin ka dhaceen Soomaaliland, Puntland iyo Jubbaland. Inkastoo qaybo ka mid a dalka ay ka muuqanayeen horumarino iyo isbedello waaweyn, dhinaca kalena waxaa Soomaaliya soo maray dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada sida daadad, roobab mihiigaana oo ka da'ay Soomaaliya iyo weliba abaaro qaybo ka mid a dalka ku dhuftay. Good ahaan geeska Afrika ayaa lagu arkay sanadkan sii dhamaanaya dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Wariyasheena kala jooga geeska Afrika ayaa warbixinadan ku dulmaraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan. Aynu ku hormarno wariyaheena magaalada Hargeysa Xamse Cali Jeesto.
Ethiopia iyo Somaliland ayaa bilowgii sanadkan dhamaadka kala saxiixday heshiis is-afgarad oo ku saabsan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga. War-saxaafadeed lagu baahiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa la sheegay in is-afgaradkaasi sidoo kale uu ogolaanayo in Ethiopia iyo Somaliland ay xoojiyaan iskaashigooda amni iyo dhaqaale. Sidoo kale warbaahinta madaxtooyada Somaliland ayaa baahisay madaxweynihii Somaliland ee xilligaasi Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya munaasabadda saxiixa ayaa sheegay dhinaca Somaliland ay aqoonsi ka helayso dalka Ethiopia marka la saxiixo heshiiskan, inkastoo aanu sheegin goorta la saxiixi doono heshiiskan isfahan ee dhexmaraya labada dhinac.
Maanta oo sanadkii 2024 uu kow yahay, waxaan u nasiboonaynaa inaanu kala saxareyno Memorandum of Understanding dowladda federaalka Ethiopia. Sawtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dabkiisa. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia, federaalka Ethiopia, waxaa lagu codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mareysa aad meel ay degaan. Inaga Soomaalilandna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka u diisanaynay inaynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan ah.
Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa ka falceliyay faa'iidada uu heshiiskan is-afgarad ee horraantii sanadkan ay wada saxiixdeen Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana qaarkood u riyaaqay in heshiiskan ay ka mid tahay in Soomaaliland ay helayso aqoonsi. Xisbiyada siyaasadda ee wakhtigaasi ayaa soo dhaweeyay heshiiskan, waxaana xukuumaddii wakhtigaasi ugu baaqeen in ay si daahfurnaan ah u horkeenaan golayaasha baarlamaanka. Bishii Oogost ee sanadkan, Soomaaliya iyo Masar ayaa magaalada Qaahira ku kala saxiixday heshiis difaac. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ahaa in dalka Masar uu ciidamo nabad ilaalin ah u soo diro Soomaaliya. Madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ciidanka ay dowladda Masar u soo direyso Soomaaliya. Madaxweyne Biixi ayaa ka digay in ciidamada Masar ee la keenayo Soomaaliya ay nabadda Geeska Afrika u horseedi doonto colaado daba dheeraada. Bishii Oogost ee sanadkan sii galbanaya ayaa labada gole baarlamaan ee Soomaaliland ka doodeen qaraar lagu joojinayo wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo socday muddo 12 sano ah. Qaraarkan ayaa daba socday amarro ay dul dhigtay shirkadaha diyaaradaha iyo ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa soo jeediyey in ciddii qaadata amarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay Soomaaliland kaga howlgalayso, balse qaraarkan ay soo jeediyeen labada gole ayaan midkoodna la horkeenin sanadkan dhammaanaya. Horraantii bishii Sebtembar ee sanadkan ayaa dagaal 2 biloodii ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Dagaaladaasi ayay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag ayaa fariimo u diray shacabweynaha ku nool gobolka Sanaag. Sidoo kale, guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Cirigaabo ayaa ku soo rogtay amar bando ah oo ka bilaabmaya 10 habeennimo ilaa iyo subaxnimada. Guddi dhexdhexaadinka wadii 2 bilood ee colaadda ku dhex martay magaalada Cirigaab iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in labada dhinacba ay qaateen nabad, isla markaasna dhowaan la soo gabagabayn doono colaadani. Balse horraantii bishii Diseembar ee sanadkan 2024 ayay dib u qaraxay dagaaladii 2 bilood. Bishii Oktoobar ee sanadkani 2024 ayaa waxaa Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo ka koobnaa 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran. Ololahan oo socday 19 Oktoobar ilaa iyo 19 Noofembar ayaa wuxuu ku soo ilaabay si nabadgelya. 13 Noofembar ee sanadkan 2024 ayaa waxaa Soomaaliland looga dareeray doorashada madaxtinimada oo ay ku baratamayaan xilka madaxtooyada murashaxiinta 3 xisbi qaran iyo 7 urur siyaasadeed. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa 19 bishii Noofembar ee sanadkan 2024 ku dhawaaqay in murashaxii madaxweyne ee xisbiga Wadani uu ku guuleystay doorashadii isagoo ka adkaaday madaxweynaha kursiga ku fadhiyey ee Muuse Biixi Cabdi. مرشحين تي لغا قولي ستيتر تنك مدح تو يدا اوكلا حافيس العلا ورابي موسي بيحي عبدي ايا سيوسكو مدا واقبالي نتيجة دي دور شوينكا مدح تو يدا يحس بيدا سيد اوكالي يغنو واحد لنكو دو ترتنكا دور شوينكا قيبكا ها ارودا يحس بيدا سياسة دو كاكوبنا طبن وحانا حس بيدا قران لو دورتي حسبيغا محافظك النقضي وداني حسبيغا كلمي او هوري سومالي لا نغسو تليني مدو صدحية طبان سنة حسبيغا صدحادا يا النقضي كا او يساقو كو عصوب مدوش حسبيغا قرنكا مدحوينها عصوبي سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا حلك اللوريغي لابية طبان كي بشي ديسمبر يساند كان لبكوني افري لباتن مناسبة دا علي مسار كو كدعدي قصريغا مدح تو يدا ايا وحا قوب جو كاها مسؤولين كسعودي دلالكا إتوبيا إماراتك عربتا كينيا سفير يدو الماسين اي كميديين سفاردها مرايكنكا انجريسكا يسودو كلمرت الشرف كلي مدحوينا حلك اللوريغي اي خد دي زوه ريسي هل كاسي كتشيدي
دارا خلق القارة إليه لايمان دارين دارا كوب القارة إليه لايمان دارين دارا قليل اما اي كميدة بشدو اي نيجي كومن مدوم بكرنو ديگان ندا اي نكو كلام في سنو فالتو اي سكين كان هيا غوان كي قرانيو اي هالكمياشي هالطور كيلي شرفت بانا اي نرعفو بنتين احد القرامي التي دورني يدسوك الشعر يسوماني لا افسير وقعد ايه
مدحوينها سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله ايا سومغ عابل ليسكي سيقولها وسير ردا اي وري كاسي او كاكوبان وسير رو وسير كحيني وسير دوليال
danka kala dalka Ethiopia ayaa ka soo koobay heshiiskiisa afgarad ee la galeen Somaliland waxa uu sanadkan u ahaa mid colaadeed waa kan wariyeyna magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
deegaanka Soomaalida iyo dalka Ethiopia ayaa sanadkan dhamaanaya 2024 waxay u ahayd mid dhacdooyin waaweyn oo marti galiyay siidintii madaxweynaha hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar oo muddo 6 sano ah ku qaatay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa waxay ka mid ahayd dhacdooyinka sanadkan hadalhaynta ka abuuray gudaha deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar ayaa xabsiga loo taxaabay wixii ka dambeeyay 4 bisha August 2018 iyadoo lagu eedeeyay gabood falo dhowr ah oo ka dhacay deegaanka inkastoo oo sanado kadib ay xireelinto Ethiopia laashay dhammaan eedeymihii loo heystay madaxweynihii hore kadibna cafis lagu siidaayay heshiiskiisa afgaradka ee bilowgii sanadkani dhaxmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku saabsanaa dekad iyo saldhig ciidan oo Ethiopia ka hesho xeebta lagu haya ayaa ka mid noqday waxyaabaha gobolka oo dhan saameynta ku yeeshay si gaar ahna deegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo xilligaasi ka hadlay afgaradka waxa hadaladiisa ka mid ahaa
dalka Ethiopia waa dal shacabka ku nool yihiin ilaa 400 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dadkooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka marka in heshiis noocan oo kale la galo oo dekad muxuu ahaa ay isticmaalo dalku u helo iyo wiilasa big military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badcas uu ku ilaashado waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka Soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay wixii faa'iido dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida maadaama inaga badankeena xiriirkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cid hadda aan la galay heshiiska
waxyaabaha lagu xasuusanayo sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa ka mid ahaa colaad muddo dheer u dhaxaysay deegaanka Soomaalida iyo kan canfurta colaadaas xoogeed u dhacday sanadkan 2024 ayaa ugu dambeyn laga gaaray heshiis ay labada dhinac u kala saxiixeen madaxweynayaasha labada deegaan 6 sano kadib Ethiopia waxay mar kale yeelatay madaxweyne cusub kadib markii ay xilka banaysay Salwar Qizoudi madaxweynihii hore ee dalka wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Taiq Askasalasi oo muddo 30 sano ah ku soo jiray arrimaha diblomaasiyadda ayaa loo doortay madaxweynaha cusub Ethiopia si guud dalka Ethiopia sanadkan 2024 waxaa sii xogaysanayay isku dhacyo u dhaxeeya dawladda Ethiopia iyo milishiyada Fano ee deegaanka Xamaarada iyadoo meelo kalena ay ka jiraan isku dhacyo qoomiyadeed colaadaha ayaa sababay in kumanaan kun oo qof guryahooda ka barakacaan iyadoo hanti badan la ku burburtay rukun leh fooshis nabadeed la qaatay dawladda federaalka Ethiopia dabayaaqadii sanadkii 2018 ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2024 waxay sheegeen inay dib u eegis ku sameyn doonaan heshiiskaasi kadib markii ay dawladda dhexe ku eedeeyeen in sidii lagu heshiiyay aanay u dhaqan gelinin bilowgii sanadkan 2024ka ilaa dhamaadkiisa deegaanka Soomaalida meelo badan oo kamid ah waxa ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeya qabaailka wada deegaanka kuwa ugu saameynta badan waxa kamid ahaa midii bartamihii sanadkan dhex martay beelo wada dega gobolka Doolo waxyaabaha colaadaasi lagu xusuusanayo waxa kamid ah in lix dhalinyaro ah oo culimo u diin ah aanan qabiil loogu dilay masaajid dhexdiisa taas oo noqotay arin ugu baah oo bulshada ay ka argagixeen walow colaadaasi markii dambe laga heshiyay deegaanka Soomaalida waxa uu markii ugu horeeyay sanadkan ku guuleystay inuu soo saaro bariiskii ugu horeeyay oo laga beeray galbeedka guday lana iibgeeyo wax soo saarka bariiska oo ka gudbay tijaabooyin dhowr ah ayaa la filayaa in sanadkan cusub kor loo qaadi doono dhamaadka sanadkan gabagabada ah ee 2024ka waxa dadka deegaanka ay ku xasuusan doonaan aqoonsi caalami ah oo uu helay mid ka mid ah xeer dhaqameedyada duuga ah ee bulshada Soomaalida gaar ahaan xeer ciise oo si rasmi ah looga diiwaangeliyay hay'adda UNESCO munaasabadaasna ay ka dhacday dalka Paraguay ugu dambeyntii dabayaaqadii sanadkan gabagabada ah ee 2024ka waxaa markii ugu horeysay dib u dejin loo sameeyay tiro qoysas ah oo gaaray 2,500 qoys oo qayb ka ah dadka degan xerada barakacyaasha ee qoladi qoysaska dib u dejinta loo sameeyay ayaa la dejiyey tuulada Bayxow oo ka tirsan degmada Goday iyadoo halkaasi loogu sameeyey degsiimo cusub loona sameeyey adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha islamarkaana lagu wareejiyey dhul beereed maadaama ay horey u ahaayeen dad beeraley ah oo ka soo barakacay deegaanka Oromiya
dalka Djibouti ayaa isna sanadkan waxa uu door muuqda ka qaadanayay sidii la isugu keeni lahaa Soomaaliya iyo Itoobiya oo labaduba deris iyo saaxiib la ah madaxda labada dal ayaana dhowr jeer booqday Djibouti waa kan wariyaheena Ramadaan Muuse oo dib u jaleecaya dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee Jamhuuriyadda Djibouti.
Dalka Djibouti sanadka 2024 waxyaabaha lagu xusuusan karo waxa ka mid ah Djibouti oo 3 sano kaliya ay uga hadheen xornimada ku siman nusqarniga 14 sano ee gobolnimada. Xuskii sanad guuriyay 74-naad ee gobolnimada ee 27-kii Juun sanadkan 2024 waxay la xusan mudan in Jamhuuriyadda Djibouti lagu tiriyay dalalka Afrikaanka farakutiriska ee xajistay ee ku faraadkaaday nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda tan iyo waqtigii ka soo wareegay maalintii ay hantiyeen gobolnimadooda. Sanadkan 2024 Jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii u horreysay taariikhdeeda u taagan doorashada xilka guddoomiyenimada meertada ee midooda Afrika. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa sanadkan 2024 si rasmi ah ugu dhawaaqday musharaxnimadeeda ay ka qayb qaadanayso doorashada xilka guddoomiyaha midooda Afrika.
Je m'appelle Mahmoud Ali Youssouf. J'ai 59 ans, marié, père de 8 enfants, ministre des Affaires étrangères de mon pays depuis 20 ans.
Magacaygu waa Mahmoud Ali Youssouf. Da'daydu waa 19 jir. Waxaan leeyahay xaas, waxaan aabo u ahay 8 caruur ah. Waxaan ahay muddo 20 sano wasiirka arrimaha dibadda dalkayga Jamhuuriyadda Djibouti. Waxaan dalkayga si rasmi ah ugu sharaxanahay xilka guddoomiyaha midowga Afrika. Dalka Djibouti waxyaabaha istaahila in lagu xusuusto sanadka 2024 ee aan la iloobi karin marnaba waxa kow ka ah xuska 57 guurada ka soo wareegtay waqtigii la hirgeliyey ee sida rasmiga loo dhaqaajiyey lacagta faranka Djibouti oo ku beegnayd sanadkii 1994. Haddaba 16-kii Desembar 2024 waxaa lagu qabtay caasimadda Djibouti munaasabad ballaadhan oo lagu xusay 57 guurada lacagta faranka Djibouti.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay in faranka Djibouti uu yahay tiirka ugu weyn ee ugu adag.
Faranka Djibouti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay dibadda ugu fadhidaanaga haddii aan dowlad nahay haddaan shacabi nahay inta waxa aan wadnayna waxa weeyaan inaan farankeenna aan maanta u dabaaldegin uu yahay tiirkii ugu weynaa ugu adkaa ee rajaduna ugu fiican tahay haddii aan si fiican u maamulno. Maantana taariikh weeyaan waxa aan qorayno waan hambalyeynaynaa maamulka.
Guddoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka Djibouti
wax cajiib ah intaasoo waqtiisa aan u xajin kasta sanad cajiinka bilcateeni oo qofka soo arkaya markii ficil kala weydiyay say warkayaan lacagteen iyo waxay faa'iido leedahay iyo waxay dhibaato keenaysaa dadkii isku wada raaceen faa'iidada faranka Jibuuti adeegiisa sicir bararka yar iyo faa'iidada kale uu keenay ee ku dhismay inay waddankeenu noo dhismo dhaqaaleynu noo dhismo baana ku noo soo bataan baanankan ku shaqeynaya lacagtan ay ka faa'iidaystaan lacagtan adag ee adduyadu dartay inaynan haysano sistemyada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduyada.
Habeenimadii 20-22 Deseembar 2024 ay kala wareegayeen madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caasimadda Jibuuti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hawleed ku yimid Jibuuti. Maalinimadii 20-22 Deseembar 2024 madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada Jibuuti ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay yeesheen kulan folkafoola. Kadib labada madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Macron oo kala hogaaminaya mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo ballaadhan oo lagu qabtay qolka shirarka qasriga jamhuuriyadda madaxtooyada Jibuuti. Labada dhinac Jibuuti iyo Faransiiska ayaa isla qaatay sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ee u dhexeeya labada dowladood, labada dal iyo labada shacbi Jibuuti iyo Faransiiska.
Magaalada Muqdisho oo iyadu xarun u ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu u ahaa mid dhaqdhaqaaqyada siyaasaddu ay intii hore ka xoogganaayeen. Waa kan wariyaheenna Cabdicasiis Axmed Barrow oo eegaya sanadkan sii dhammaanaya iyo dhacdooyinkii Muqdisho.
Sanadka 2024 waxa uu ahaa mid Soomaalidu ay la kowsatay khilaafaad diblomaasiyadeed, mashaakil daaqili ah iyo siyaasad ismariwaa ah. Waxa uu ahaa sanad hadalhayntiisu ay ku suntanayd afkaare istiidan iyo loolan gobolka ah. Maalinkii uu bishay sanadkan sii dhammaanaya waxaa magaalada Addis Ababa ku saxeixday heshiis is-afgarada Somaliland iyo Ethiopia. Waxa uu is-afgaradkaasi ahaa mid Ethiopia u ogolaanaya in laga kireeyo meel ay ka gasho badda iyo saldhig ciidamadeeda baddu ay degaan muddo 50 sannadood. Somaliland ayaa la sheegay inay helayso in Ethiopia ay ictiraafayso, sidoo kalena hargeysa ay heli doonto qarashaad badan. Heshiiska ayaa waxaa wada saxeixay madaxweynihii Soomaaliland ee dhowaan doorashada looga adkaaday Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abiy. Waxaa arrinkaasi ganafka ku dhuftay dowladda Soomaaliya. Waxaa xumaaday khilaafaadka diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Addis Ababa. Waxay labada dhinac ku loolameen maxaafisha diblomaasiyadda. Waxaa abuurmay isbahaysiyo ishardinaya. Soomaaliya waxay taageero diblomaasiyadeed ka heshay dowlado waaweyn iyo urur caalami ah sida Qaramada Midoobe, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo IGAD. Dhammaan dhinacyadan oo ka hadlay khilaafaadka diblomaasiga ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxay sheegeen inay muhiim tahay ilaalinta wadajirka iyo madax banaanida Soomaaliya, taasoo taageero u ahayd dooda Muqdisho ay geysay fagaarayaasha diblomaasiyadda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiisadan diblomaasiyadeed darteed ugu safray waddamo badan. Waxayse xaaladdu sii xumaatay marka wafdi uu madaxweynaha Soomaaliya hogaaminaya ay ka qayb galeen shirka Midowga Afrika oo ka dhacaya Addis Ababa ay sheegeen inay la kulmeen tacaddi ka dhana sharafka martida ka qaybgalaysa shirka uu madaxweynuhu ka mid ahaa. Taasi waxa ay keentay in xubnaha shirka tegay ay si dhaqsi ah ugu soo laabtaan Muqdisho. Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay sanadkan Muqdisho ku yeesheen. Waxay amreen in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee Garowe iyo Hargeysa. Soomaaliya ayaa ku dooday in Itoobiya ay faragelin adag ku hayso siyaasadda maxalliga ee dalka. Dhinaca Addis Ababa waxa ay ku dooda warbixina ay soo saareen ku beeniyeen eedaha Soomaaliya uga imaanayay. Khilaafka diblomaasiyadeed ee ka jira gobolka ayaa abuuray isbahaysi saddex xagal ah oo ay isugu yimaadeen Soomaaliya, Masar iyo Eritrea. Isbahaysigaasi ayaa lagu unkay magaalada Asmara. Falanqeeyaasha siyaasadda, xiriirka caalamiga ah, amniga iyo diblomaasiyaddu waxay qabaan in saddexdan dowladood ee unkay isbahaysigan uu mid walba walaac gaar ka qabo siyaasadda amuuraha dibadda ee Itoobiya iyo saameynta amni ay kala kulmi karaan, sida uu sharaxayo Axmed Kaboole oo ah aqoonyahan lafaguro gobolka Geeska Afrika.
Halo aasaasay waxay tahay wuxuu ka dhashay runtii xaalad taariikhi ah oo ku saabsan Ethiopia oo saddexda dalba khilaaf uu kala dhaxeeyo. Marka dhanka Soomaaliya la fiiriyo, waxaa saameyn ku yeeshay inkastoo Soomaaliya iyo Ethiopia badanaa ay ka dhaxaysay khilaaf soo jireena oo taariikhiya, haddana aad wuxuu soo xoogaystay khilaafkan oo heshiiskii Somaliland iyo ay kala sadexdeen Soomaaliya oo ay ujeedadiisu ahay in Ethiopia hesho mari biyood toos ah oo ay ka hesho badda cas, taasna waxay Soomaaliya u aragtaa runtii inay ku tumanayso jiritaankeeda iyo madax banaanideeda. Marka dowladda Soomaaliya ujeedkeedu waxay tahay inay hesho isbahaysiga gobolka inay hesho ama mid difaac ha noqoto ama mid codeed ha noqoto inay hesho, runtii Masarna waxaa la soconaa iyo Ethiopiana in ay biyaha Niil, webiga Niil khilaaf kala dhexeeyo. Marka Masar waxay u aragtay inay cadaadis ku saari karto Ethiopia oo ay xuquuqdeeda biyood ay ku difaacato. Dowladda Eritreana intii ay qaadatay xornimada 1993 ilaa waqtigii dambe khilaaf ayaa kala dhexeeyay, waati dagaalka xoogan uu sii dhexmaray 1998 ilaa 2000 uu socday. Haddana muddadii Abiy Axmed uu yimid ayaa xoogaa waxaa mudan labada dowlad isku soo dhawaadeen, laakiin khilaafkii taariikhiga ahaa wuxuu sii kala fogeeyay labada dal ayuu sii kala fogeeyay. Eritrea marka waxay u aragtaa in ay waxay iska difaacaysaa siyaasadan isbalaariska ah ee badda cas ee marinbiyoodka Ethiopia ay soo gashanay caqabad ku noqon karto.
Soomaaliya waxay sanadkan sii dhammaanaya gashay heshiisyo ku qotoma brotokolada amni, kuwaas oo ay ugu mudnaayeen kii ay la gashay Turkiga ee quseeya dhaqaalaha iyo amniga badda, iyo mid kale oo ay la gashay Masar oo si gaar ah u xasaasiyad geliyay Ethiopia. Gobolka Banaadir ayaa waxaa sanadka 2024 ka dhacay isbeddel xagga maamulka ah. Waxyaabaha sanadkan ugu weyn ee dhacdooyinka ah ee Soomaaliya soo maray waxaa ka mid ah in la soo gabagabeeyo howlgalka ciidamada midowga Afrika, laakiin kuwa kale oo isla Afrikaana ayaa bedelay magacina waa la bedelay. Marka la eego siyaasadda daaqaliga ah ee dalka sanadka 2024, wuxuu ahaa mid watay mushkilada waaweyn oo lagu xasuusan doono. Kala shaki siyaasadeed iyo kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda ah ayaa jira. Puntland iyo Jubbaland ayay ishayaan Muqdisho. Koonfur galbeed oo qudheeda tabasho qaaday ayaa la xalilay. Waxa ugu weyn ee la isku hayo waa hanaanka siyaasadda iyo doorashooyinka. Dagaalo ayaa ka dhacay jubbada hoose iyo gado, kuwaas oo salka ku haya arrimo siyaasi ah. Axmed Madobe ayaa mar kale la doortay, laakiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa diiday. Dowladda federaalka ah waxay door bidaysaa doorasho qof iyo cod ah. Wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ayaa ah halka ugu badan ee uu muranku ka jiro. Dagaalo beelaha u dhexeeya ayaa ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka sanadkan sii dhammaanaya 2024. Marka arrimahan la isu geeyo, waa mashaakil weli taagan. Dowladda Soomaaliya waa meesha ugu weyn ee laga raadinayo xalka inay keento. Aqoonyahan Axmed Kaboole ayaa mar kale sharaxaya halka ay u egtahay in ay wax ku soo dhammaanayaan.
Waxaa leeyahay xalka khilaafka gudaha ee Soomaaliya wuxuu ku jiraa si weerarka looga baxo in lama maarmaan tahay in dadka Soomaaliyeed is aqbalaan, la ogaado 35 sano xabad inaysan waxba soo tarinin, dadka haya kursiga ama markastaba isku bedbedelaa runtii waxay saameyn ku leeyihiin ama ay ahaayeen dadkii ku soo koray dagaalada sokeeya, ama hogaamiyaalha ahaadeen ama ha ahaadeen urdiimaha ahaadeen, dhammaantood marka waxaad moodaa in ay xal u heli la'yihiin habkii looga bixi lahaay wareerkan iyo kala qaybsanaantan.
Dagaalada lagula jira Al-Shabaab iyo Daacish waa malaf weli u furan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Inkastoo amniga caasimadu uu yahay mid aad u heer sarreeya, dib u soo kabashadana waa mid la dareemaya 3 sano ee ugu dambeysay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu mudan yihiin xal u helidda khilaafka diblomaasiga ah iyo dhammaystirka heshiiska Ankara, heshiis laga gaaro doorashooyinka, amniga oo la sugo, iyo dhammaystirka khilaafka siyaasadda gudaha. Dhammaan faylashan ma aha kuwo fudud marka laga tusaale qaato dhacdooyinka taagan maanta marka lagu akhriyo mustaqbalka sanadka soo socda.
Deegaanada Hirshabeellana sanadkan wuxuu ahaa mid la dhibaatoonayo masiibooyin dabiici ah dagaal beeladiyo iyo waliba muran siyaasadeed. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Hirshabeelle.
Dhacdooyinka ugu waaweyn sanadkan sii dhamaanaya deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah degmada Halgan ee gobolka Hiiraan deegaanka Dahara Ugaas 13kii bishii May 2024 waxaa lagu caanashubay Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Qaliif inuu noqdo Ugaaska 22aad. Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin dowladeed iyo dad shacab fara badan ah oo ka dhacday deegaanka Ceeldheer ee degmada Halgan ayaa Ugaas Yuusuf loogu caanashubay inuu noqdo Ugaaska Beesha kadib geeridii aabihii Ugaas Xasan Ugaas Qaliif. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah 11kii Agoosto 2024 dab xoog leh ayaa waxa uu baabiyay suuqa ugu weyn magaalada Jowhar ee xaafadda Hanti Wadaag. Ganacsatada suuqa ayaa warfidiyaanka waxay u sheegeen in 3 sano oo xiriir ah suuqa xaafadda Hanti Wadaag uu dab sanad walba mar baabi'inayay. Allaha u naxariistay marxuum Xuseen Shariif Aamin oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga garanayay magaalada Baladweyne ayaa 25kii bishii Juun 2024 lagu dilay xaafadda Oktoobar isagoo fadhiya goob maqaaxi ah kadib israsaaseen dhex martay rag bastoolada ku hubeysan iyo ciidamo hubeysan oo macawisley ah. In ka badan 4 qof oo isugu jirta militariga Soomaaliya iyo kuwa macawisley ah ayaa lagu dilay qarax gaari loo adeegsaday oo 30kii Juun 2024 ka dhacay bar control oo ku taala duleedka Baladweyne. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha maamulka magaalada Baladweyne Cumar Calasow.
Ciidamada ammaanka markay saajeen kadibna gaarigii wuxuu ku dayay inuu si xawaare u gudbo waa xabadeen kadibna gaarigii meesha ay u qarxay. Qasaar nafeed ayaa jira ciidamada militariga xoogga dalka Soomaalida ee goobta ku sugnaa iyo ciidamo macawisley ah meesha ku hawlgalay ayaa waxa la sheegay dhimashada isku darka shacab iyo bulshada in ka badan 4 qofood dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa sawirnaa wali lama hamniga waxay ku jiraan xaqiiqin.
Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah bartamihii sanadkan ciidamada nabad ilaalinta ATMIS qaybta ka socota dalka Burundi ee Sector 5 ayaa waxay isaga guureen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Goobaha ay ka baxeen ciidamada Burundi waxaa ka mid ah fariisinkii ay ku lahaayeen madaxtooyada Hirshabeelle, xarunta baarlamaanka iyo saldhigoodii ugu weynaa ee xaafadda Horseed. Ganacsatada magaalada Buulaburte oo gacan dhaqaale ka helaya qurbajooga iyo gudajooga magaaladaasi ayaa waxay ku guuleysteen in ay dib u dayactiraan buundada magaalada oo qarax meeno lagu burburiyay 19kii bishii Oktoobar 2022. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus oo qarax iyo dagaal toos ahba waxay ku qaaday degmada Balcad waaberigii hore 6kii bishii Ibriil 2024. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ka waramay qasaaraha uu dagaal ku geystay.
Dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad, waxa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weerara degmada Balcad, waxa 10 lama ilaabaan ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay afaafka hore ee degmada Balcad difaacida ku yaalo. Waxa u suurtooday baabuur qarax oo ku yimid wadooyin dhudhumaalay si uu u galo gudaha magaalada. Qayb dhexay ciidan isku arkeen, ciidankaasi xabad u wadeenna waa dareemi kartaa baabuur laga buuxiyey waxyaabo qarxo aadan loo yeelo bir dadan oo wax qarxay oo aan ilaaliso xabadda difaacdo. Baabuurkaas wuxuu suurtoobay inuu meel gudaha oo ajabka iyo isbitaalka weyn ee degmada iyo meel ciidan degan yihiin oo bar control aheyd inay intuu dhexaysan ku qarxo. Qasaaraha guud ee degmada ka dhacay waxa waaye dad shacabka dad dhaawac ah ilaa 2 qofood ah, dad ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dhaawac ah waa jira iyo hal wiil ah isbitaal oo dhintay.
Deegaanada Galmudug waxaa sanadkan dib u dhacay doorashadii la filayay in la qabto sanadkan sii dhamaanaya, sidoo kalena waxaa ku soo laabtay colaado beeleedyo. Warbixintan waxaa dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee deegaanada Galmudug ku eegaya wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo sanadka 2024 deegaanada Galmudug laga sagootinayo iyadoo ay dhaceen colaado qabiil dagaalo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa barbar socday hirgelinta mashaariic horumarineed oo laga fuliyay qaybo ka mid a deegaanada Galmudug. Ciidamada dowladda ayaa 3kii bishii 1aad ee sanadkii 2024 la wareegay deegaanka Caad ee gobolka Mudug oo ay faaruujiyeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo maamulaya deegaanka. ليش يدا الشباب يا دجال كل وريجي ديجان كعاد أفري لباتن كي بشي كوات السنة كلبكون أفري لباتن وحنا عيد مدة الدولة دعي سقب حين عاد كديب الدجال قصار دلي أو هالكاك دعي ديجان كجلهريري قبل كجلجدود أيات دقين إركاء لوجود يستحبنا كترسن ليش يدا الشباب وحنا هالكا الله شيء إلا جد ليحبنا صار
أركض واحد واجتهاد دقين طار وأنا ما أنت تسي عم ب نمكاس لبتلو بيستي ويعني والشبيه يمد كل بتين شرين ومحوها أي قرحي هذا يوحى في كل سمين شرين لوجب بيمشاس إذا عدي مدة مسكحد يكفي النين شرين كل بتين شرين أيضاً سيدو كل مشا لوجبي خسارة فربنا والوجب سيء لا يجب لفتكوري إن الترتان ماشا إن لغبا بي أي جارين
برتماميتك ومهم سنة بخينتا نلقبتي محايا هاي
محايا هاي يعني ديباتينتا أي مدكو ديباتينة يعني رحيادة يفكر كقرعا أي كو ديباتينة يعني شعب مسكحدو ده مساكين تاهي كنو الديغان ندا اي ايابو معمولان او آنان هيلينين يعني حريفكا بلشدة كالي او صوماليات تيدو كالي حريفكا عالمكا ايو وحيالها واناق اللغة شيغي ايدا عادها امدو داقي ستو وحاسو دمدد كان هيلين بي مسكحدة كاقو بنسن ترين اما كاللوغة دو خاضر لذا تدار ايا تدلي ملاحي وحاسو تدلي إن لطيفة إيو هي أي كو ديباتين جلين شعبك هذا النقطة قرحية رأي هذا النقطة فكر أحان أما إذا عاد أحان أي كو ديباتين جلين
طبعا حبنات وقتر سنبليش يدا الشباب أيها اللقود توقتي مقالادة قال كعية حارونة قبل كمودو كدب مركي محكمة إذا مدى بنت لان أي كوري دفعكم دلا
بسم الله الرحمن الرحيم وحامانتو أي تاريخة تهزيني تونك بيش سدي الله وكما عطيني أفرطة فلي وكمان يالا طبعاً كتير صناع الشباب واللي في تنبيه هجلا عن ذلك وكراه وكمان حسن شاه محمد وكمان ليبان آدم موسى وكمان برخد عاول حرسي وكمان حسن موسى أحمد وكمان عبد خالق وسمير بري وكمان عبد الله محمد وكمان محمد عبد السلام أحمد إيه حكومان عبد الرحمن فيصل صلاة إيه حكومان عبد غني فرحان عبد الله إيه حكومان عبد السلام سهل شعيب إن حكومان ياشا سواح لقو فليي بلكي عيكو حكو طيما كبضو وانا فليي أنه كلا أنه عيدا ملك الدوان دولة بطلان بوليس دراويش أسلوب waxaan u sheegayna dadka waxyaalahan ku hawlan qof kasta oo ka mid ah dambiyada dunuubsan oo caafiga in hore imaan doona halkan
laba gaari oo siday hub ayaa lagu boobay ee degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud kuwa oo la sheegay in ay u rarnaayeen ganacsata hay'eeshee mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in hubka uu dalka si sharci darro ah ku soo galay 72kii bishii 6aad 2024 deegaanada galbeedka gobolka mudug waxaa ka dhacay dagaal qasaare dhaliyay ka oo u dhixiyay laba maleeshiya beeleed oo halka wada degan bilowgii bishii 6aad ee sanadka 2024 ayaa deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud waxaa ku dagaalabay maleeshiyaad ka soo kala jeeda Cabud Waaq iyo Xiraale waxaana halka la soo wariyay in ay ku dhinteen in ka badan 40 ruux oo labada dhinaca madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug Saciid Cabdullaahi Dane iyo Axmed Cabdi Kariye Qorqor ayaa kulan looga hadlayay nabadda gobolka Mudug uga qayb galay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug
waa dhawaan walaal aad u maasiin tahay waa kulan waxna si tafaa maartay si aad weynaa deegaanka ka dhacday haddana xaalad waa degan tahay dad badan baa ku dhintay dad badanna waa ku dhaawacmeen dadna waa ku barakaceen haddana alxamdulillah ciidankii dowladda hadda ku jira hawsha iyo dowladda degmada waxweyne ugu horreeyay marka insha Allah ta'ala waxaan sheegaynaa xaaladdu inay dib ka xoonaan doonto
bal haddii nala wadaagtid khasaaraha dagaalka uu geystay sida loo ogyahay dagaalku uu socday waqti dheer
walaa khasaaruhu dhe uu badan yahay waqtiga dagaalku socday dhe marka loo fiiriyo khasaare aad u badan oo labada dhinac uu jira marka dhammaantood waa dad Soomaaliyeed fidradu isku keentay marka waa aadna waa maaragtay kolle waa waxnahay waa mataasiyinaynaa dhammaantood
walaahi walaalow runtii dagaalkaas waxaan dhihi karnaa dagaal nasiib darra ah sababta dadka meesha aan degenay ama degmooyinka aad sheekay degan waa dad walaala ah oo dad hela wada derigta kuma habboonayn dadka reer miyiga ee deegaanada ku afkirkicdana inay wax ka dhex dhacaan haddana way dhacaan oo marar badan waxyaaba soo noqnoqdo oo dadka reer miyiga ka dhex dhacaa jira inta badan ku saabsan waxyaaba maaragta nooca ma dhul daaqsiin ama ha noqoto ama ay yacni deegaameysi ha noqoto waxyaaba lamid ah marka waxaas ay wuxuu ka kacayaan waxaan ku habboonayn macnaha in bulsho intaa la-eg ay wax ku kala gaaraan haddana way dhacdaayo guud ahaan deegaanada qaybo ka mid ah oo kusoo noqnoqdaan
ku dhawaad 15 ruux ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay deegaana hoostaga 4 waaqo ee gobolka mudug ka oo u dhexeeya beelaha halka wada degan waxaana dagaalka ku baxay mas-uuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug dhismaha dekedda hobyo waa hamiga ugu weyn ee dadka reer Galmudug ay ku taamayaan waxaana heshiisyo lagu dhisay dekedda hobyo wada galay madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadda dhiseysa dekedda hobyo qayb ka mid ah deegaanada Galmudug ayaa laga hirgeliyay goobo caafimaad waxbarasho iyo adeegyo bulsho kuwa oo baahi weyn loo qabay si kastaba dadka reer Galmudug waxa ay sanadka 2024 ku sagootinayaan sanad midab kala duwan leh haba ugu badnaato colaadaha ka kala dhacay qayb ka mid ah Mudug iyo Galgaduud
intana waxaan noogu dhamaaday barnaamijkii dacdooyinka sanadka inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono waxaan dhamaanteed kaga tagaynaa sanadkan si dhamaanaya farxad ku sagootiya kan soo galaayana qeyrkiisa Allah ha nasiiyo
amin barnaamijkaasi gaarka ah ee aan dib ugu eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay geeska Afrika waxa wadajir u soo diyaariyay soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan haddii aad doonaysaan dib mar kale u daalacataan waxaad kala socon kartaan oo dib ugu noqon kartaan website-keena voasomali.com haatana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
waxaan degsteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka halbeegyada koortaga dhibaatooyinka ka dhasha hubka ayaa maamulka Biden uu aad u adkeeyay hase yeeshay isbeddello waaweyn ayaa la filayaa marka Donald Trump uu xafiiska la wareego bisha January wariyaha VOA da Veronica Iglesias ayaa wareysatay qaar ka tirsan dadka hubka haysta iyo kuwa u ololeeya badqabka adeegsiga hubka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in maamulkiisu ilaalin doono xuquuqda haysashada hubka waana ballan uu weli ku taagan yahay sida uu sheegay
Second term we will roll back every Biden attack on the Second Amendment the attacks are fast and furious starting the minute that crooked Joe shuffles his way out of the White House
Xilligeyga labaad waxaan dib uga noqon doonaa weerarkii Biden uu ku qaaday qodobka labaad ee dastuurka dagaalkeenu waxa uu noqon doonaa mid degdeg ah oo culus kaasi oo bilaabanaya isla daqiiqada uu Biden aqalka cad ka baxo ku dhawaad 740,000 qof ayaa naftooda ku waayay rabshadaha hubka sanadkii 2023 sida laga soo xigtay xarunta kahortaga iyo xakamaynta cudurrada madaxweyne Biden ayaa dhigay halbeegyo dhowr ah kuwaasi oo dadka cilmi baarista sameeya ay sheegeen inay kaalin ka geysteen yaraynta tirada dadkii hubka dartii u dhiman jiray waatan Jen Polakonis oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins
includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry.
barnaamijka waxaa qayb ka ah sanduuqa badbaadada Mareykanka si uu bulshooyinka uga caawiyo ka hortagga dhibaatada hubka. Maamulka Biden waxa uu adkeeyay awoodda hay-adaha ATF iyo FBI si ay sharciyo ugu dejiyaan iibsiga hubka. Dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka ayaa sheegay in halbeegyada maamulka Biden ay ku xadgudbayaan xaqa uu qofku u leeyahay haysashada hubka ee ku cad qodobka labaad ee dastuurka Mareykanka. Dadka ayaa ku kalsoon in Trump uu baabi'in doono halbeegyadaasi. Alan Gottlieb waxa uu ka tirsan yahay hay-adda loo yaqaano Second Amendment.
We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights.
Uma malaynayeen wax ka qabteen badbaadada dadka. Waxa kaliya ay sameeyeen waa in dadka ay ka qaadeen xuquuqdii dastuurku u siiyay. Dadka taageersan haysashada hubka ayaa sidoo kale u hanqaltaagaya in Trump uu ka soo bixi doono ballantiisi ahayd inuu saxiixi doono sharciga ogolaanaya in hal shati loo wada adeegsan karo 50 gobol ee Mareykanka. Waa kan Nick Clark oo ka tirsan hay-adda Wisconsin Carry.
In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level.
Gobol kasta oo dhex marto waa inaad eegtaa sharciga hubka uu yaalo gobolkaas, marmarka qaarna laguma ogola inaad hub ku dhex wadato gobolkaasi, marka waxaan doonaynaa in heer federaal laga dhigo. Frank Cimaroli waa aabaha wiil lagu magacaabo Camden, kaasi oo la ildarnaa xanuunka maskaxda. Camden ayaa 2 toddobaad kadib u dhintay qori uu aabihii u iibiyey sanadkii 2022. Aabo Frank Cimaroli ayaa hadda waxa uu taageersan yahay in xakamayntu hubku ay meesheedii sii ahaato marka Trump uu xafiiska la wareego.
You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that.
Haddii aabo ama hooyo ay doonayaan inay qori ku haystaan gurigooda, waxba kama qabo. Dhibaatada aan qabaa waa maxaa xorriyadda haysashada hubku ay u muquuninaysaa xuquuqda ah in hubka aan iska fogeyno. Ra'yi ururin ay samaysay hay-adda cilmi baarista Pew ayaa muujinaysa in dad badan oo labada xisbiba raacsan ay taageersan yihiin in dadka xanuunada maskaxda qaba laga horjoogsado inay hub iibsadaan. Hase yeeshee, dadka Mareykanka waxay aad ugu qaybsan yihiin badi siyaasadaha hubka la xidhiidha. ugu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijka amuraha Mareykanka soo diyaariyay, halkana ka soo jeedinayay. Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ay beegsanayaan magafayaasha dadka kasoo tahriibiya biyomareenka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Arintan ayaa waxay imaaneysaa kadib markii 4 maalmood gudahood ay 1,500 oo qof soo gudbeen, halka doon ay saarayeen 50 qofna ay qarraqantay oo ay ku dhinteen 3 qof. Warbixintan waxaa London kasoo diray wariyaha V O da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladii hore ee uu hoggaaminayay ra-iisul wasaarihii Rishi Sunak geed sare iyo geed hooseba waxay u fushay inay joojiso muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo gudba biyomareenka u dhexeeya labada waddan. Xataa dowladii hore waxay ansixisay sharci dadkaasi lagu geynayo Rwanda. Dowladda iminka xilka haysa saacado markii ay xafiiska haysay ayay joojiyeen sharcigaasi. Ujeedada laga lahaa ayaa ahayd in dadkaasi ay joojiyaan iskudayga Britain ay uga soo gudbayaan Faransiisk. Xaddii 7 doon yar oo caag ka samaysan 50 qof oo isku dayay inay soo gudbaan ayaa qarqantay. 3 qof ayaa ilaaya iminka la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkaasi. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ku howlan yihiin baaritaan bal in la helo dad badbaaday oo kale. Ilaa 45 qof ayaa la soo badbaadiyay oo lagu daweynayaa cusbitaallo ku yaala Faransiiska. 10 qof oo ayaa sanadkan ku dhintay biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska iyagoo u soo socday Ingiriiska. Marin biyoodkani waxa uu ka mid yahay goobaha badaha ugu mashquulsan, iyadoo ay soo maraan maraakiib iyo duuryo sida ganacsi iyo dad rakaab ah. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer oo xisbigiisa ku guuleystay doorashadii Britain ka dhacday bishii July ee sanadkan sii dhamaanaya ayaa xoogga saaray sidii looga hortagi lahaa muhaajiriinta soo gudbaya, iyadoo ay dowladdu sheegtay inay ugaarsan doonaan magafayaasha dadka soo tahriibiya. Maxay kale ay haddaba dowladdu qaban kartaa? Halkeese wax marayaan mada joojin kara muhaajiriintaasi isku dayaysay inay kasoo gudbaan biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska? Su-aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ka faalooda arrimaha Britain oo degan magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska.
Dadka muhaajiriinta ah ee kusoo qulqulaya wadankan Ingiriiska waxaa la leeyahay
tiradoodu kor ayay u sii kacaysaa qaasatan dadka ka imaanaya xagga iyo faransiiska oo dooyaha yaryar ku soo gelaya ingiriiska runtii heshiisyo fara badan oo kala duwan lala galay sanadii 2023 waddanka faransiiska wax weyn kama aanay tarin in ay maarata dhimaan dadka sida u soo qulqulaya dadka waxay maaratay daindeeya arrimaha qaxootigana waxay leeyihiin qaxootigan mar raba saa ma istaagayo ilaa iyo la bartilmaameeyo sabal wadamada ay kasoo qaxayaan ha ahaadan kuwa abdidara awoodad kasoo cararaya hase ahaadan kuwa dhaqaale xumo awoodad kasoo cararaya in maaratay hortaa halkaa baasho iyo hal ku jira ee hal la eega leeyahay labada xukuumadood hadda isbedelay xukuumadda Labourka wax ay hadda kusoo kordhisa lama arko balse midba xaqiiqa ah waddanka Ingiriiska arrimaha qaxootiga ama dadka loo yaqaan refugeeska immigrationka sharciga ahi kusoo galo waddankan runtii waxay ka mid tahay qodobada ugu waaweyn ee mar walbaba doorashada lagu galo hadal hayntooduna ay badan tahay
dhinaca kale waa maxay sababta ay muhaajiriinta ku sugan faransiiska qaar ka mid ahi ay u doorbidayaan Britain su-aashaasi ayaa weydiiyey jaamac maxamuud xasan oo ka faalooda arrimaha faransiiska degan magaalada Paris.
Assalaamu calaykum ayaan Cabdixaafid oo walaal muhaajiriin badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay Eritrean iyo Sudan iyo Ethiopian ku jiraan iyo Soomaalidu oo ku yar intaas way soo tahriibaan oo waxay soo maraan gobolka Kaali la yiraahdo kadibna waxay u soo tahriibaan waddanka Ingiriiska sababaha keenaya inay halkan aysan ku raaginna waxaa ka mid ah iyagoo aan luqadda waddankan aqoon iyagoo aan ogolaansho deganaashihii waddankan horey u helin systemka Faransiiska oo xoogaa muujiyay inuu ka yar adag yahay systemka Ingiriiska iyo luqadda ay yaqaaneen ama hore ay waddankoodi ugu soo barteen oo ay ku hadlin doonaan markii waddanka yimaadaan waxyaabo badan oo ay dhicin karto inuu Ingiriiska uga fudud yahay Faransiiska sidaasi kusoo doorbidaan intooda badan sidaasina uga soo tallaabaan badda Kaali laakiin waa bad halis badan waa safar horleh iyo tahriib horleh waxaan uga digaynaa dhammaan mujtamaca Soomaalida inaysan qaadan khatarahaas oo ay meeshii joogaanba waa meeshii kale ay ku noolaadaan oo ay waddanka la qabsadaan
wasiirka amaanka xuduudaha iyo magangareetoonka Britain Angela Eagle ayaa sheegtay in muhaajiriin ku dhimanaya miyamareenka inoo dhexeeya Faransiiska iyagoo soo raacaya doonyo aan hagaagsanayn oo socdaalkaasi aan qaadi karin waxa kale oo ay sheegtay in dowladda Britain ay la shaqeynayso dowladda Faransiiska oo ka shaqeysa howlaha sabab bixinta shilalka ka dhaca biyaha labada dhinac u dhexeeya ilaa bishii September ee sanadkan 2024 sodomeeyo kun oo muhaajiriin ah ayaa kasoo gudbay miyamareenka u dhexeeya labada dal iyaga oo soo raacay doonyo yaryar oo ka samaysan caag ilaa maalintii ka dambeysay Christmaska ee 25-kii bishii December 4 maalmood gudahood 1500 qof ayaa soo gaaray koonfurta Britain kana yimi Faransiiska iyaga oo soo raacay ee doonyahaasi Cabdixaafid Cawir Ismaaciil VOA London
mahadsaned Cabdixaafid haatanna farsamo yaqaankeenna aanu weydiiyo heesto nahay kasi Hibe Maxamed ayaan hadii kaga tagaynaa mudahan hadii aan nahay baxda VOA laanteeda afka Soomaaliga meel kasta joogtaan waxaan idin leenahay standard one action adna tibqo dafiyo sala